pārbaudīti šī gada laikā 4300 transportlīdzekļi, no kuriem tad 8% tiem, kuriem ir būtiski bojājumi konstatēti un no kuriem tātad tiek atņemta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, un mēnešu laikā viņam jānovērš šie defekti. Un nemainīgi jau visus gadus apmēram procentam, jo šogad ir 47 transportlīdzekļiem, ir konstatēti bīstami defekti, kas ietekmē apkārtējo vidi vai cits satiksmes dalībnieks, un kuriem tātad tiek noņemts reģistrācijas numurzīmes, un viņi tālāk ceļu turpināt vairs nedrīkst.